e bara la sosia ki na tereti fono no tala mingi mingi ti ma pikango patarati da fono no ndeke lukia ti laso laso e ki sara tene na ndoti sorongo fini mamanji na lango balota ti nzeso ahon wala la inga sa ahon nagbata ti bongenga na yati koro ti bi Afrika azo a sara tene ndengi na ndengi na ndoni ti ngurubia lugunda tereti lo mingi so yini ya bagi genzoni na nga ambe na la sosia ki na yati kama kile tona bloc republicain wala BRDC nga na mbina bagi tala ti sosia civile baso atene ayeke yeso anzere kopepe mungo maboko ti bumbi ti sorongoazo ANU so asara si amini mini alia ti ayeni ngangu mingi kandaka ANU angbalaku titene na bondo ongo ti azo so si ago yeda wala ke na peko ti fini mamanji azo asara si afana gigi polele ye si alingbi titene asara na kusala na bi Afrika ndalini eke pika patara laso titene yinga ayeni atambola nzoni tongana nye na koro ti bi Afrika nga na yeso si asi wala ayeso abagigi na ti lango so na koro ti bi Afrika nga si eke sara tene nduru na ndo ti imungo kodro na ngangu na mbiki ti Niger so ala so akina ya ti kundu ti kodro ti do so ayerina tene CDAO awunda na la so si akiaturugu so amukodro na ngangu titene akai titene asara si gbia ti kodro ni Mohamed Bazoum akiri na gbata ti lo wala kiri titene amukusala titene ngbalako ti sara kusala tongana gbia so si asolo lo tongaa so pepe ala so si ayeke amokonzi ti aturugu ti akodro ni so aga mbigi ni ka alingbi titene agbe lingo titene ague asara bira na ala so si alingbi titene akai kusala so si ayeke sara na mbege ni ka laso yenga oko awe ti pakara Mohamed Bazoum so lo ngbalako na maboko ti ala so amukodro na ngangu na mbege ni ka atene hunda na bendo gigi titene asara kue sini kiri tongana gbia ti kodro wanga ti asoro ni sorongo titene ti sara na kusala titene pika patara na ndö ti akota mama tënë so mbage na mbage ti sara na tere ti meza so pakara Joseph Bindoumi mokonzi ti bumbi so ayeke ba tënë ti nene ti ndia ti azo na koro ti bi Afrika ala yeke tongana nkojo gbene gbene gbia so ayeke bando na tënë ti akusala ti aturugu na koro ti bi Afrika mbi bara la
mbi bara la Armando
e bara nga pakara Maxime Balalu
singila mbi barara mingi
ala yeke gbenye gbia so ayeke ba tënë ti sungo tondo ti nguru gbia nga ala yeke oko ti ala so ayeke azo ti lini ti bumbi poro so ti gbia ti kodro MCU Armando Angendi ayeke mbi tongana na londo ti mu ye fafadi so ayeke na ye ti patara la zianga ti pikango patara fafadi so
ala yeke ma patara kua singa ti poro so na ndoda fonono ndeke luka
kua singa ti poro so e tene tongana ti so awaye go titene hinga tënë na bangondo ti ala ala wapuru so ti koro ti bi Afrika na mbege ti Niger ala so ayeke ka so ye ni angba titene anenengo na mango tere ade ti kiri pepe gbia ti kodro ni ka Mohamed Bazoum angbalako na gbengangu ti aturugu so amukodro ni na ngangu na mbege ni ka kandaka bendo ti ala so ayeke na ya ti kundu ti kodro ti do so ayeke wala Afrika ti do ahunda titene aturugu so amukodro na ngangu titene akiri na ndö mbata gbia ti kodro ni tongaso pepe amokonzi ti aturugu ti kodro ni mbage na mbage ayeke bendo li ti ala tene ago na mbege ni ka si ayeke lingbi ti mu kodro ni na titë ala ti kiri na ni na maboko ti lo so si lo yeke gbia ti kodro na mbege ni ka amara sango mbo tongaso pakara gbenye gbia na bango ni na ye so asi na mbege ti Niger so bangondo ti ala tongana wabi Afrika na mbege ka ayeke tongana
mbi mu nde la singila mingi kodro ti Niger kodro so ayeke na popo ti agba kodro ti do so ti Afrika na e ma na ti alango so lani aturugu mu kodro na ngombe ka tënë ti nyen tënë ti ngonzo agbu aturugu ni so ala ba so kpale ayeke ka biri ayeke ka mingi ambeni aturugu kpale so ayeke tene adjihadiste so tongana mu na mbage ti kodro ti Sahel kue akodro so na ya ti ndo ti Sahel so
mbutu.
Ti mbutu ti Sahel aga na kpale kpale so alondo giriri na ngoi so si bia Kadhafi to lo wara kuâ lani ka si angombi mi mingi so lo yeke na ye lani ali na ya ti akodro nende na aturugu kpale so ala mu ni si ayeke sara sana ni azo na kodro so nga wesi lo hopono mingi ni lo so bia ni e ma tënë ni me so ye so lingbi titene so ayeke lege kona na akodro ti ye so e yeke na bia ni na démocratie na kodro ti ye si ye kue atambula lege ti ndia ti atënë me e yeke ge ti sara tënë na peko ti aita ti ye ti Niger pepe ala mvi na hinga ye so asi na ti kodro ti ala ka si aturugu so so ayeke pata kodro ti Niger ala kinda gbia ti kodro ni Mohamed Bazoum si ala mu kodro ni lani ka me ye mu ti e wango ye titene siri la duti na ya si kodro ti be Afrika na kodro ti Afrika ti do zia si mango tere akiri ka patara ago titene bia ni tënë ti bira yeke ye ti sioni mingi e ba na kodro ti e kodro ti ahopono tënë ti bira tënë ti akpale so aturugu kpale angba ti sara na ti kodro ti ayeke sara sana ni amlenge ti kodro ti ye lege oko nga pono so si aita ti ye ti Niger ayeke ba la ni lo so na akpale so kue ayeke sika e yeke ma tënë ni na e ba so ayeke nzoni nga fade na lege ti apatara ndënde nde tënë ti tongana mu sese ti Mali mo mu sese ti Burkina Faso mo mu sese ti Guiné akpale so asi lani ka me titene mu aturugu ti go ti sara bira fade ayeke ye ti ngangu mingi ayeke sara ande si pono ti amlenge ti Niger ayeke hu ba ni la na bibe ti ye e ba so ayeke nzoni mango tera ke gande ti tena mlinge sisi Niger ala bumi tetsa ko ti leke kodro tsala ti kanga lege soni ya ke kwaso soni kwaso tru pale ay ke sala na sisi Niger mi tengana la so amuzu poro so ala ke ngana trugu na ti an doniso me pale na ko unzi pepe pale na ngbala ko ya sala si a mlinge ti sisi Niger nga ke upono mingi na bibeti ye ye ti tena siri ya ke na kodro ti Niger so ay ke oko kodro ti sisi Afrika la ay ke nzoni Siri akiri amlengeti Niger ala munga ngutela kwa tisa si kodote la mani. Niger la kutuwa kodote ya nga, luke na mosoro mingi, me luke upono. Luke upono mingi nga, a mososoro kena ni asala si lomveni lo waiti nzo na tia mosoro ni pepe. Ba iki atensyo mbili titene la
naishi ima. Singila kikira nduni oko nako, titene inga gireta ili na kpali swa sinabiki ka pakara Joseph Bindumi. Bango ndutala na ligi tine niti njia tazu, mungo koto na ngangu, so ya nangba na mabogo ti au turugu ni nambiki ka nambiki ti Niger.
Bon, itatimbi mbi bite na mbitene na Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme yeda na mungo kodro buyongo demokrasi na ngombe ape yinape isa iri push isa iri kudita yinape yitene tona problema pose na ti kodro amane ngiti kodro du nasese amaterita la et puis ala changer kodro tala donc isa passé na Niger so iso ike défenseur te a droits de l'homme iso ike lutte ngatine netazo ike d'accord na nyape yete tene yesa ke passé en Afrique de l'Ouest que a dit na Niger que a dit na Burkina que a dit na Guinée que a dit na Mali agenjoni a ndoso geso a turugu a kirna place la ti turugu aza a civil a bata kodro et puis a turugu a bata a mati kodro tela bon donc il condamné ni mais mbi tena mo bitene depuis na langoso moba a coup d'état ni a gamingi tatimbe a gamingi et puis ton a coup d'état na gatsara avec mon drapeau français à Bini et puis à mon drapeau russe à Zanandoutou ou avec mon cordoniste à Sarakou de Tasso avec le drapeau russe Nandoutou avec le drapeau cordotel Nandoutou. So, Nambagiti a coûté de Kamenemingi puisque il a été l'année ton amouille ton esclave à mon jour pour amouille ton esclave à Gianaliti ton colonisation ton domination. Bon, si ton a lutté grâce à la lutte Manageti Cordoton a dit RCA Buganda. Il y aura indépendance, il y a un petit peu. Il y a un lasso, il y a une indépendance. Si il y a un peu de contrôle, il y a encore un peu à la sauce, à la criminalité, il tombe là, et puis il y a un peu de la criminalité, mais il y a un peu de dominer encore. C'est-à-dire que son iso agana ligni oko pepe itatimbi et puis moko ba ina go grave mingi parce que cause de ga bui ngona ngangu ne fadeso amalingeti kodro ak go ya bi tertel nangu tiguti gya mettre tela na bakti europe c'est-à-dire que ton moba na bali mo ba koma zo ak lundu na kodro tazo vuko tiguti tuku tertel nangu titena na go tuti ngba na terti a zoti europe fadeso ton a ipi de fang wape. Il faudrait qu'il encore y ait d'attitude à Zosso Lani à la dominer Pepe. Si Alangakwe a envie de tenir, puissance telle à Moudounia, il faut que nous soyons en train de faire ça. Quand il y a tel à Zotonso, il faut que la garde domine. Donc, il y a la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, il y a une sorte de Pepe. Parce que Akir n'a idée, il faut que nous cesse. Donc, panafricanisme, il y a un Johnny Pepe. Parce que Moulundo n'a Zosso. A nikamo kozo et puis mon côté qui finit zo titena nikamo ça veut dire que mon intention pepe titena mo wara liberté mo
na ya tsai so kwa siso abatona bibecha wa bi Africa mitenta wa bi Africa wa mlinge ti koroti Niger so ambeni ya londo ti mu mapoko na turuguso akile gbaso ambeni nga ke meni bibeso alona becha wa bi mitena wa bi Africa la kwa ala mlinge ti koroti Niger titena aba iso ina tene changement voilà kembeni yeti mini mini ya ti kodeni la sia lipoko tsala
boti changement so du tout na Niger. Quand tu te papa entre au Niger ton so ministre de la loi tené mais yeso iwunda ati tené à la quai par exemple Jirengoti Mohamed Bazoum mais à la date tené bon nira isara na kengo régime de Mohamed Bazoum
et puis yeso à l'ondo soit que à l'ondo na becha mon ngiti kodoti Niger bani soit que a peuple c'est ton date ça la manifestation mais à ka turugula ton date tené ça ngangu asama poko na nduti tik biana wesi ambina mon ngiti kodona l'ondo na
non mais ça aga bazeng lesi la digo donc ala inga que Bazoum a gida encore même la so il dit ça ton la so président toi dira avec président de la république. Si tu as quelqu'un qui a mené militaire, le président de la République, tu as dit encore président. Mais même à ce soir, on a été daté président, on a été daté à la pique à ça qu'on a dit. À Marata, ce soir, si il y a moi, le raté, non, il soutenir le coup d'état. Ça, c'est des agrambes, je sais, à Nénaïti, Bangon, de Tchalapé. Donc, Iwani, il souhaitait ni pépé, il souhaitait ni pépé, il souhaitait que tout le monde a tenu à la codro. Il faudrait quand même que tout le monde a cessé à avoir la technique, à la petite changer la popote là. Accueillir sa région na popoter là et puis à la leke kodrote la gona devant mais à la leke kodrote la titane à la gona encore du dingba na gbeta mena zusu age zoti sarango choni na zope
pakara bala lu nandoti teneti su abatona a bina a kota puissance wala mina kota kodrote poto ak ligbeni hein abatona ti so ambini a gwatumba non il faut ala ti france ya hon azando na ala ti tu russi na bigini kaso a gretsa so abatona tene ak bini mini mini tirita kota de lila sa ayoro mwenye kitu korotia Afrika na yani?
Bia mwenye la singi la mingi. Bia iti dapeti itatimi minisi binomi na mene tensolo tene. Kodotia wala dipanda la soa sa ngu balo mene na uta. Me depise wala dipanda so, amunzo poro sa mwenye dipanda ni so. Ala mwenye lege jite upupu wape. Ala ke petei. Ala ke petei. Asa na ingbi ya batongana, ipeti sa meni inde pape tongana ibagi dona ala. E ya ke soni ngobo so la luni giriri. Giriri. Tonga na moke ba du tungoti ya mwenye ti bi Afrika. Mosa fatenti dako. Tonga dako kwa sara kwa silo iti dati telo mule gena chinois lanta chunaga mwa boka sara abilwa sese. Amuzu poroso abilwa sese mwme zonde ya gaza. Ala zazo ti becha la. Ala sara iti becha la. Me kodro tiye ake mai amenenge ti ake kono. Leta la ke zi. Na meningo ifu junga bitene. Iinveni ilimbi ti sara yete ti kodro tiye. Et il venait mon gangoutier, il matera popotier, il leque codrotier, écoutit un amoujou pour la gale code de pépé, amoujou pour la de faillir sur le misère pépé.
Mais il a même pas ton à la londe de Gounambini, Betimini, je sais que même à la de Sakin Boua la
tête. Mambi si, mambi, fadi, mini binou et fagatene, il en a Betimini ba, yoga, Betimini ba, Beninba oua, biomouta pandeti be Africa. Faut me vouriani zoni la miss binou, bito le ingape. Bia toi de la ganti lingo bialani, nango iso. Le konan douti batatik bia le nakpale lania le nakpale tenti se doutie sécurité lani kodrotie na yata ki koto kodrotie kwe atrou kpale ala mundo kwe atrou goutie vena lingangwa kena la pe yeti kousala tiane ake dape le wunda na mouzou poroso nango isa le wunda atrou goutie la gev ala londo la gwa la dolo ala zav le wunda tita munda le mwaboko ala munda mwaboko pe ala la wunda la tene le gwe namba geta itati eti se se tirus ala mouzou poronso ala tokwa loka. La soa gasa mette nese biga liti mela niape. E lo sara so tencham la gete be Afrika. Lo yese kpale ti se duti soa kena kodroti ya kai. To lo gwesi a itatiye so la soa ka mune imapoko. Ala wunda na bendo ti gigi konsey de sekurite. Atene anike mungo mena kodroti eme. Ifo ni tokwa zoti ti tene a faye na mlenge ti kodroti so. Ak juya ngo menye a ye dasya la gab. To ala gala so se la ke moun gangou na kodrotie, ala moule gena mlenge ti tene, ala mandaye, ala pingba, na lege ti se douti ti tene, a turgoutie, a bata kodrotie ke ti sioni, nango iso bi gida se ti be Afrika biti dabe ti mo, agi kodrotie ako pepe. Kodroti Mali, amena kodroso, ala baso ina fousen, a petenga ina ondouni awo, zanga si yoga li ti kete nan douzouma. A ti tene, yo tene no, i londo gey, gwa gbeti, gbetmen ingba ande, no, tene a sope, tene a ti kodroti mo, be Afrika, mo sara tonga na yesi kodroti mo ne a mai, si mo vermo mu kodroti mo ni pepe ba, yesu gbeti kodro egi sula. E kena lege ti so si, e laso, do ti so fade, itatimi benu bia tene ge, i ye ti tene kodroti a mai, me tomo isa la so, mo ke pika patara, mango tere, mo tomo pika patara, mo koma wale iti nzoni, lo solo mambo ko lo do wale iti nzoni, tene partenera, ganyan ganyan, ba yesu ye fatso la, i ye ankon ti tene, a pete i pepe, i ye ti tene, e sara kwa so tene tiam la gete bi Afrika, e ba biras bia ti kodro.
Oui, ni la, pokara benu mela sa tene njuru sigo na dama.
Oui, oui, mi pase yi doati trene nan doati tene so ape, ke mbe tene so, yi doati tene da, parce que mi pase que ministre Balalou a la même idée que moi. Mais peut-être le Nati gouvernement, dans le Nati gouvernement, par nous changer l'idée de mon côté. Mais il est actuellement, il doute de ça. Monsieur le ministre, bien que moi, bien, je peux accepter que la République centrafricaine a une domination, c'est une domination à paix. Si tout le monde soutient la position, il y a dans le passé mon Nati gouvernement. Mais si tout le monde quitte le gouvernement, il n'a été quartier. Bon, non, il ne peut pas accepter ça. Il n'a pas pu le dire. Et puis, monsieur le ministre, tout le monde a été 63 ans. Il y a un budget national de 200 milliards et quelques par an. Un bâti, il y a une zone française. Il y a un budget de 3 000 milliards, 2 000 milliards. Bon, il a une situation itatimbi mais as je suis moi là déjà en 2019 noté 2019 as je suis sinaï il constatait que na été base de militaire ngombe a na mabogo tela as je ti a na keta keke tela te aka 47 so a tutinani tongana ala été sarabira as je ti a pika aka 47 so donc là il y a que as je suis quoi a bougé cap elle a obligé de à quitter poste tela parce que a pu une heure d'appel Mungongo besa doit muna iso amuna ititene même ala kedape il est capable de faire face na ni pepe itatimbi tungana azusa gamuna imaboko so ala muna imaboko agwa dutina ndashima ala ke produire or calculé en tonnes et non en lingot or ala ke nati lupai so ala ke sara mine nati kodrati nginja so ke sigi nati kodrati a calculé na 1000 milliards budget ya bagi 200 milliards 300 millions à peu près. Mais si tu as une coopération, tu as dit tout ensemble parce que tu as un gars à contre Timo. Si tu as été tout de suite à contre Timo, tu as un golf à qui puiser un gars. Et puis l'eau est riche. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore. Et puis si tu as une remarque, ça veut dire qu'il y a un gouvernement. Il t'a dit.
Oui, il y a un peu de temps.
Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Beni ya ke sombi ti tenamo amui kodroti se to kona gogoro so tene reserve kodroti ya tulo reserve tambenazo e i petit ngbaki tonga so pepe mbina molaso i gati mbakora wa depuis indépendance jusque là so toba histoire particulière ti kodroti so il faut sa tenan doni ni la bitene i doti ngbana ti ngbere bangondo so pepe kodroti ni a bien na bangondo fini bangondo Yeti tene Haiti mosok besite akina inveni. Tongana, ala sa tenti...
Ndashima.
Société so, le bagigi, so l'état mounalo, n'importe quelle société. Moga ti exporte, moga paye a droit.
Non, se fa bien a tene ton so, moga paye a droit. Moga paye a droit. Tene wara kotang da so, donc so, tu fa nangu so, alingu ti monte budgeté et ta wala tenye.
Loke na information, ti lola, so lo faso, il faut le sigina bia ilémonia.
A exploiter son gizay tape.
Mambi, mambi, so lo faso, il faut le dina ilémonia. Parce que bi fala na gigi ala soko e munala hein a autorisation ala ke sara kwazo mogati to kwa ti ba senti ko na kontro wande moga futa a droanie bi muna motapande so tongana kontro tie a ke so simite ya sa trafike ki ba gereti kwa na gunda di pepe yeso iti sara e yeso sa luti na ti fini constitution ti sola e yeti ten ti peko a moso di be ti se ti ni e like beneficiaire ni A kota société soit limiti gati sara kote kodroti ya mai. A sara teneti tetiala ko wara. Kofortela yani inga kwei wara. Kofortela ligeti empu na iti kodroti. Tone wara kota société mingi. A sara si gogoroti leta. Aike uu. Ngizani aike uu. Ake yeso si bimuta panditi uranium. Legi ako. Atena motena uranium tumoti bakuma. Depi giriso. A eksplateni pepe. A petenia. Akwa te tambe na unze osi akina ndoto kodroti mwa na lege tangwere ambitoni gire isu na kodro wande ya mungu poroniso si akanga lege na ya aketate na mwinga nikuwa donk su eke daso vre tene niso mudofa tene bina mwidwa ti tene materia nduna kenzo ammo sorti kodroti eni lege ya kumbi dako na mwita timi adwa ti profite na e ya sa trafiken c'est-à-dire tongana emulege na ita sosi ala gali na kodroti ala giamo sorbo tisisi ala ke futa L'imputa là, Nizagar Kessilita. Bah, Gerta, quoi, ceci, et que dans Duné, que les Kenila.
Singila, et qui m'a dit, je suis un peu plus de temps, il m'a dit, 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 a phase bala quand on est au tas mon cordonni n'a bien notable voilà à côté ce cordonni qui était cordonni au tas na yani ko bala quand au tas si azuming ya batara tenen guru bien yela na bango du tsala yeso sigilango kono pe kutiso sa gosoro fini maman jaso
to mena mo certain ti pali sosi na bageti jiki vundua commander mi mingi tenti biani asona itati so ira tena turugu pali wa somo yemo ta turugu tumba ala gua fa menegeti be Afrika bele konuta na ma konziti kete kodroso mel sa sungbati asa ne kiteti poroso lani to agati goti ti soro fini mamandia gurbati ko do goda biani titene a mo turugu aita ti so agati mo boko na titene kangalegi tencha zona leke lani titene ala fazo ala gbia urne ala sarai ala leke ita lani e inga tene ni kwe gurbia goda titene kangalegi nala ikira na donande a population a voté na legeni me kpali so siso ndali tien est-ce que so ikeda na beti mo centrafricain itati mi bidumi est-ce que na legeni titene ala so sara ye pepe gitso la voté seng seng si ala londo na
donc ndati voto la ko akufala so hein
bisa na motene tatene agwe ti fana ita so tentala sa to so la ke ba afala seng seng niela la sara est toi que bien amlegeti be afrika la sara so est-ce que akena legeni embeti tenal encore kodroti est ce que da chambena zonzena la titene bali so sina kodroti amlegeti be afrika ke upono asana la sana gitenti poroso bi porsa kena legeni pepe bi kasa na yirti ngulbia ti kodroti na kurgo soni kodeso si aita so tona ala ke tamlegeti be afrika biani si ala sara so abaso ala ndeyo kodroti la pepe ala yigiti de kodroti upono na ya ti kpali
e kiran doni fade okonoko na onkotso si gurubia sara tenti constat ti bangoni la me kiriti baba la nyela sara ti tena kanga legi na martango botonga so pakara Joseph Bindumi na mungo tena ndo dafolo de kilu kalani ala kasa yeso na kurugo na la unda tena gurubia bebendo me onko ala tena gurubia anene ngoti bata siriri na ngoi suti tena aiti ngangu sali miti kina gbini mangatia
iten lanto so itene kwa so azo baloko na utaku ina jiki il ligue centrafricaine de droit de l'homme commandant ngangu il condamné ngangu parce que ak na ligue ni pepe titene aguamu azoto so sengesenge afala kozo ibati etne ton atru so la rebelle avoir amené poste militaire c'est la gatir na militaire c'est quoi qui d'abalo kanota itene birati kodotila mais ton la ima sango na poko a militaire na ti kodoni pepe donc itene lani tene marati acte ni so so irini lani massacre a doit duti na république centrafricaine pepe il présentait condoléances na famiso à perdre le soutien là mais il wunda na gouvernement tu tenais gouvernement a fanei soit na ligue té enquête soit na ligue quoi pourquoi le gouvernement le fa cause que ni couvrir contre quoi na ligue té vote le fa même na l'état zo que acte ni soumit ni couvrir contre na ligue té vote avec tatene parce que na jour tu vote ni moba hélicoptère à lundu tambla na banki ya kira tambla na ketengunda kiri avion de chasse soit que pelorge sina birao pelora sina obakira gatuti a tambla ti fa que ils a sécurité mati tente vote vote na passé joni me ka azuso an bagi ka ada sigi pepe a fazu baloko na utaso pourquoi gouvernement d'abord un il le certain da yo pepe si il est tente cause et puis deuxièmement pourquoi à la gui même na moyen ti
le gouvernement na que CPC cojoni hein
non parce que ton a eso il constate na ligue du gouvernement de so c'est que gouvernement sigi clairement a tené ni gouvernement je sois passé son d'accord na nape ni ouvrir enquête mais gouvernement a coupé enquête nape rapidement le wara coupable ni mi enquête mais il faut que a que CPC là c'est à Sara CPC de nos gouvernement mola mosara donc la rigidité tenait ton so na litela mais il constatait effectivement que l'année ton allure safa chinois gumbayan sigi il ton so il fixé à ce soit Sara kuni mais tant on est au enquête enquête sigi mais à ce soit perdre à malangeti ko dotela son ben oko a kui pepe c'est à gar fa exactement il soit passé là iwani même enquête même à tenir ce tenir cause il kanga ngati duti bon donc mi préféré timbi titene andi niveau de ligue des droits de l'homme titene ton a izi enquête kanga peti enquête na gwesara recherche de l'eau awara zoso asara ini le sara ni bangatinge ba ministre de nando sara na ayenda ti vote bon le sara ni bangatinge pourquoi est-ce que ACPC a renaté ngunda et puis a gigi kodoti tiki c'est quoi faire zo baloko na ota a renaté tinge et puis iwara kuta a zone niso bi passé une enquête dans le gouvernement na ti zone niso enquête a mingi wunda ti tene na ti sécurité de kodroso il constatait que non seulement azo kuika itatimbi mais azo sakirka so asina libi militaire so itoka apika azo fa et puis azo ba bien apika la fa na libi quelques même pas 100 km de Bangui
Damara
Damara bon constater que itatimbi tenté sécurité soit tout un attenté gouvernement c'est que braquage avec pratiquement tous les jours et tu sois dans mouima biri ben man ngati kotana yati datlo à kanga porte ta voisin pk 15 à kumbi datlo ti mungo moto mais à la mumba bien à falo c'est la mumoto na signani amu téléphone na signani si il était dans gouvernement il tenait ba à indicateur ti c'est dicté fa mission gouvernement moteur mon mot sécurité mais pas na ti mungo sécurité ni telia passer ton zo telia passer ton zo telia passer ton zo mais règle ti sécurité ce mon muso ak ton ni si a jour angbati souffrir ti gunani a zo souffrir ti gunani a zo angbati kui ti gunani abrakash angbandoni et puis a zo petit kui baloko na uta règle de sécurité ni muni tonanye
ni ala undango de sans sécurité ni kirani na pakarabalalu règle de sécurité wala ti batango c'est du tchawa bi africa yala guna mbeke ti kete kodro ti diki ti satena o sala kirina ten ti braquage na bongi
itatmi moinga te ke e kotazo e itatmi bindumbi bi e gonde kalomingi to isa kwati kodro so isa te kodro se fwe neten ni joni se pasanga ngumingi parce que ici isa kodi bien bien na ti gigiti e dati kodroso
ambina sikra date nape
no teti sikra pe il faut une netene ti kodro parce que itingia pe so ida so inga nati be africa so ida betike siobe ngozo zonga aiti sioni na beti amla ki be africa so ala ye kodro tala pepe ala ite kodro tala ngbana ti kwali kodro na buba ioko gina ti kodro so si ikitete ti tonga na nyama beke posena kekere ki ta mlenge ti pepe donc ça te dit lako ngurubia le batamle qui était bien africain zoni vote a passé je crois gondani et puis ngurubia qui a tourné encore à gwa femme ngeni est-ce à ogbungoli
attendez ni la sarte tenir la batasiri cha zoni
attendez la phase mambisi mambisi mo wara turugu ikina kiketa kodro na tikodro na ti bien africain OK saki OK si mo wara nda turugu na ndukwe so a turugu pali ala gona gbembingo nango potera ti sioni ti faso a on ala nguru ah turugu chikodroti ala ko sala etitioni so doit être kangali gedani legia ko itetmi binbe de fagetene ala ke bemendo ala sala ketela inga ko isa nga ko tinga aussi e gona tinga nde kundani so ike na ti stratégie so tene ngoba ti kusa ti cpc
ala ala nga ala ke bemengo ndo men na legia ti communicate ti nguru gbia so signani a fat na gya so cpc
me zo ala kramba ikazwa biundala Zola ke namba ikazwa. La kese pisa pe.
Moka, bweme ngon dunangba ti gosola
yinga. Apendu ti zwa. Biyun bitene, zola ke kazwa. Namba ke so kazwa. Ala yinga. La kese pisa. Fou ite depole le, ala yinga. La kazwa ti se pisa. Lego ke la la gwena tiringuli nandua. Lego ke, la la tara. Ala yinga. La kazwa ti se pisa ingoro pe. La ke tatene. Ingoro ni batene.
Nesfo biyana tene, bweme ngon do so. Akita ankora pe mwangati. Ala wala resultana
wala. Idoati wende ye pepe. Il doit ngori pepe inga zoti sioni so ke sare sana na menge na yachikodoska inga la kwe i petit ngoro ni ape
non so non tete... c'est déjà résultat enquête gourvia si so ke dawe
enquête go ti confirmer de akpali so sigi mais ngba de gina ndo so pe ak ngba ki na ndoti constape fade ke pousso a yotinga a la soci a ke na gundani e ke gwayo ngba de gina ndo so pe so ke enquête la ke go be ke go ayo pardon bieti tene Nando ti kpali so asi. Akela so pe, kpali ala so pe. Lani na minis bino bi pika patala nando ti kpali so asi na mbageti, ndura mbageti bakuma so. Isa te la nando ni ya. Na ton so lan so lo de sa l'enquête ni ape. Paske lani so bi unde alalo. Bitene lege se lo sa kondana so pe. Lan so de sa kondana so pe. Se lo sa deba so lo sa kondana so pe. Lo kondane ni ape. Lo tege ame tene, ni toko azo tene, a verifiye d'abord ni ya wesi ni sa tene. Ino pika patala nando ni wenge andoni. Men biye ti kiri tene. Biye gotimbi a yo ape itatimbi. Bale ti sedu ti so na kodro ti so. Aike timo, aike timbi. Tomo ye kodro timo, mwake mwuma boko titele sedu tia kila kodro timo. Mwaka nga lige na mena shenangobe tia itaso, ala gatela ti fasa trafike, ti fami nge ti be Afrika, ti zambito na beti mbenge be Afrika, ti sarasi, ala wala ngangu tite na deya ka pepe, ala bata yembe pa sa kusala tia pepe. Kwa chala la, tenti yen, tenti poruso. Tenti mbata tikbia. Nila mbi tene, bikiri mbi tene. Tona ye ti tene kodro so, asigi na tik bale so, ikinela na ngusa ki use balako na uta so asazi kodorti ya lidu si yeti tena kwa kodorti ya kira lidu wale yeti tena akpali so si kodorti ya bayi ngbati upono angbagi ti gwetonga so na mema tene so itene ngu na ngule isa tene so eke shanje beti epepe eke shanje ngoba ti kusara ti epepe e sara si sedu ti ya gakpali amuteni kwa koto azando ti guvermo teti guvermo la sara epepe guvermo la sara su pepe meake ngoba ti kusara cha itati eso na ambi unda na president bindu biti tene le doit-il dénoncer Aïssou. Tenti aike Sony Kodeso amlengeti be Afrika wala wande ya kena popote la kwe, siya kesala sana, tisala mbana, na mleke tibi Afrika, e kwe e doati mumba boko tie, tisala si ngurubia tuko dronga, na lo kwe osi, e kagalege biani na kwa liso.
Kwa jonkote ni sara tene ti shoni beton, sara tene na popote la zutu puroso, e sara tene ti brakaso, bakara bindu matenege, na yata ngo iso, akila lundu ngangu mingi, na wabia Afrika mbadu kui mingi, so gena kbata ti bongiso, nye lan ngurubia sara ti tene, a kanga legi na iso.
Mais bit fana mo so o serbe a sara ko ngangu mingi bien na ke pali sombi bitena mo itatimbi a ke tingangu tongana zo le vo moto tilo tisana kusala simogomoli na ndotilo mo gbuye tulo ngangu mo ko falo na ndoni est-ce que zola petit da zo a ke tisoni nguru gbia ke mungangu tilo e ke tiribira lana la ti kangali ke na shone yesu a ke passé wa batati bangi wana legitimu da semaine ta ke gbuye tazo na ngangu so aike kwa chingulu biati kontrola. So ti fa pepe, ala sose ka bando luki se duti, ala sara kusala sa pepe, ala ke sara kusala ni, me azo ti sionini, na ngo botala usi, ala ke mingi sara ke sara usi, ay kusala ti mbana na itachala. Me so, ike na kurugo, ipiti yeda ni pepe, tatene, ngulu biati wa sara kusala tulo, ti mwakolo ngangu mingi tene, akangalike na kpali so, asara si, amlenge ti bi Afrika, lo solo, wara kikiti kururu tulo so, lo gigira kome tianga tulo. Le yozo le sera quoi jusqu'à ngoyaon mais mo falu senge senge mo moitulo ak zoni so gurbia petit da pepe ni la amlenge ti befrika dat mungangu na gurbia
pakara bintumi na kiringo na tenete pakara balaluna ndo ti tenete brakage na gata ti bongiso ala kiri tenete na ndoni mangati la ni la sarte ne atene na yatsambina enquête na bemengo ndo so si ligue ti droit de l'homme tsala bemendo andoni abambina so na gundani to na mbina okoko so ki aturugu na yani
bon itatimbi bi suivre ministre balalu mais me comprendre peu parce que ministre Balalo tenter enquêter Bakuma Ligue Centrafricaine a signé un résultat peut-être bien à l'angle du gouvernement si tu en as la seule enquête avec moi enquête na za public ba enquête sur ça na Bakuma so ba aketonso et puis son bien tenir ministre bitene l'année publiquement na radio Centrafrique invité bitene na ta braquage sur ça na bangi aké fazo ambena force soit tambula au CRB doit tout on a la timbi na braqueur à la changer tir moba motene ak bira même lana beni attaque ni so sara na a minuska za alerte tel que men bira londo et effectivement ak braqueur là attire na force de l'ordre mais tona agadi wara quoi tu sens nécessaire à constater que ak militaire sont formés mouloti de protéger population ditatmi militaire sont mouloti na protéger population là si à la sarna braquage le gouvernement mou braquage so dans un benito à que simple mais il a niveau de titre de l'homme immuni sévèrement et puis il était transmettre message là so na membre du gouvernement à braquage so passé so immuni sévèrement et ils a tenu kangunalité gouvernement pourquoi parce que à bena technique tamena ko do so yinga alors que sara à braquage ton so oko di gunani à habituer population na braquage et que crée que à la bas à opposant politique à société civile terre droit de l'homme à Guapika Zunet ah mais à braqueur là si à le gouvernement président de ligue des droits de l'homme à Picalo non mais vraiment le gouvernement est condamné parce que bon il y a passé à paix mais à braqueur à gouvernement président de ligue des droits de l'homme à Picalo Nangobafa donc il wunda dans la titane gouvernement à la mou à braqueur soit passé na Bangiso au sérieux à la mou à braqueur soit passé na Bangiso au sérieux. Parce que ton ala mouni a sérieux après, il est constaté que le gouvernement a facilité à braquage. Il faut que la mouni a sérieux. Et mouni a sérieux, il a dit, il y a des gens qui n'ont pas de problème. Moment dans le il y avait des grands banditismes à Bangui. On rappelle l'histoire de Mazangé. Il y avait des grands banditismes à Bangui. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour que. Le gouvernement a mis des dispositions pour créer l'office central de répression du banditisme. Donc, à quelle bonne situation, tout le gouvernement s'abat le dent en un temps record. À Ouidji, je vous donne mon exemple, monsieur le ministre. Mais tout le monde est au Serbe, brigade typique à 12, mon poste militaire, na combattant, commissariat 8e. Mais à Pikangombe, 2, 3, 4, 5 coups, que à policier na militaire so ala na quitter moyen tu tena la projeter territoire là na tolki bom ngobe soit tu na tel docteur à tout na tel de toi soit ala couvrir pas ca il couvrir ca ton la base on a 22 heures na gangoni ala bozoni mais on le fait pas mais penser maintenant au bena brigade à commissariat de police ton la 8e so même tolki na la paix hein en bena au serbeti damala je me passer là na même tolki à paix ala le téléphone à paix. Or, nous voulons réprimer le banditisme. Il était réprimé le banditisme. Il faudrait que Isa et fort du gouvernement, tu tenais saut à ambassadeur à étranger à Marati et toi, tu es le capital.
Il m'a dit que tu as dit que complété par la balalou. Na batona ngurubia sona mango pakara bindumia la kisala kusala me kusala ni anenengo na legi tibra kasho mangati yambina kodenti tena kanga legi na kpaleso mangati kikiri kipali na petiki na njoshin ngurubia
muna singila alinga na iswa pasiati kodro tiela niso ngombe azo kami ngombe mingi bien que rokota ngombe mingi na batati bangi mengu mengwa na tichezo tesolo tenso toa te turugula si asara brakale kisara brakaj toa kachasu ike reprimenia atumbala na kwa mwinga lani biya sobando le kiti seduti le tumba aturugu na kwa lani mingi ya lani umwe 80 kelke so aradiala so aradiala teja kacha a indelikatesi niso aradiala. Si moi exemple on a mis Thomas Somosana quoi si on a légué ni pépé à deux sanctions mais on merci d'être venu binoui parce que à qui tu connais ou Angola le bon gouvernement tu es des gouvernements à quoi ni c'est à dire que le gouvernement doit être zélétilo so à qui on a légué ni tu kanga légué n'a pas les sous bien ni quoi ni aneyi à qui engangu mais qui n'a pas coupé et bala quoi tu sers à quoi ni tu tenais ces doutes na sirire à doutes na popotam n'agiti bien africa
na l'agiti d'afrono gya zoominga yirindo na lango ota biko linga oko même tu tenais aguna linga so on tu tenais soro film manjaso gurubia toka na ndokwe a turugu ne ata kita vaka vaka na zo agunda bato na kemeni système de sécurité là ala sana sesem biri amina zo yirindo akuma ti de maintenance ni rola we vota on we so est-ce que la maintenance so
itachimbi minangeti bien africa yisiriri le duti na seduti moinga kwa so ke saraso tikanga lege na sessioni so tikara kwali na tikodro me aturugu ya kena kwa
no ala sa kitendi election unja we no, me matola ala ro
ala kezi ala kezi aturugu ya kiri me la purusu ya ke la zandamira ke so kwa chala yati kwa sekudu ya kuse ala so sa sekudu ya proximite hein akela police
manila atukala ma rola waso munda mingi so fois que mino sangule muna la titena ala legala buli na ndeni mangati so de maketa
tenchi aita baso so ita du selan duruso na bangola betala de
magina atla muse utawe sorongozo on waziala nila siasu na kibetala so akimini sangula bina mesala fadala bimendo ndoni mingi mala mbeke tala sorongo filma manji aso tila inga so onso tala na mbeke tungu rugbala tena kimini kota hiso anzere betala mangati ikuta reusite mangati
cause ni bieti tene bipika d'abord sako na litibia tikodro bipika sako na litu ngurubia bipika sako ndo cha itakwe akpengba ndo kwaso ala munga nguta la kweti sara si sorongo mamandiaso atamla tisiriri na yatingia amilangiti bi afrika gwa fa bibecha la ala soro yeso la ye toso becha la ye kozo nila useni biani la na itatiti kama kite na beniso ala fa bibecha la usi ala fa so la ye teti mamandiaso pepe me amlegeti bafrika tena so tena chala la tena so bagiala me ani ani ki soro fini mamanjaso ala gwe mingi 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 aso fini mamanjaso aokwe sorongo fini mamanjaso eti tena ke mbeni azo aso benda na ndo cha mbeni pepe ake be afrika la aso benda fumbi tena journal mabisi
ada pokla mena kumetala inga so azo soro mingi ma
me ambetini kwa ke dabe eita ake fan de polele me bitena moso
so ada fa peso ala warata la resultat tonya
me bi kisala na chikundu so a bembe do tena a rokoto a ungo cha zone so kwe so bitena moso tama muzo ngbangbo oko ngbangbo oko zo bali gumba na uku si asoro wi na zo bali osho gizo sho ki asoro no so ti fatene so ti fatene amlingeti bi afrika kasa na kurugo
resulta so ki tsala la la faso ti tena influence ti ayno wala tonya
no ay influence ti ayno petit faso tena tendance c'est dit so ti fatene ay so si i rokotoni so si atambro na cha asandugu na koko kwe so si afani polele so hein ni la mitena moso so ti tenenye na tena so mi fara mo gizo ti fabien tena amlingeti bi afrika ala korto ti koza pe atenti anda atenetia ce qui m'a su pourso na kodesora kana ite na tourner li tiazo amlengeni ti bi afrika ke tiala we ala yeti tene sirira ngbena ti kodrotala ala yeti tene kodrotala abandu na dawa kodrotala mai pa ndani sosi amlengeti Biafrika go mingi même bidu biso devon biso le soro oui ago mingi ti tene a soro fini maman diaso ti sala singuri bia warangangu ti sala ko tene ti amlengeti Biafrika
imu tene na pakara jose bindu mi na yani ala go ala kasata la deja ko joni a wen gereti singuri bia zana société na soro maman diaso ala batala tene même na lainga so on soit ti mini mini a liati yini mingi tonga nanya
bon itati bi tatene tene simo tene so il faut que ya South African tout très cohérent cause so league South African de l'homme 2022 afa polele atene changement de constitution so yete changer so arena league ni pepe mbere constitution na mena ye mingi mais changement ni so yete changer na loro so arena league ni pepe ikeni cour constitutionnelle mona ye raison après agoza mbene kundo so yinga azuni ape jusqu'à là so et azuni sa la constitution a wondeni asi lango baloko donc lango ku avatene a commencer campagne c'est sigigi na mbetsuna letmso azana gigi munaza tane ba constitution la metona itiko constitution so itatimbi iba na yani bata kwalegida ikir da pe parce que na mo masse ten lani tena il faut corriger ni ala tena so soit na corriger so donc le peut-être BRDC ou le CPC donc national zola a doit tout ndit tena aza propriété na itimbi ni soit national pepe itatimbi ala gona vote effectivement tout une big na fierté parce que le président une organisation so le représentatif na été territoire national tout na comité d'arrondissement, comité préfectoral, comité sous-préfectoral, na militanti plus de 8000 membres so ikebando na isa passé na de République centrafricaine. Ni la constaté itatimbi. Datene votazi ne bani à Centrafrica guape. Il faut être vérité, ministre Badalumbinga lolo très très compétent, très honnête. Même si dans le ou nambi oui, mais oui na que fallait secret, mais inga comment le inga comme voter oui ape mais le compétent tout on a yakeda, il constatait que à Centrafricain qu'on a voté ni mingi ape. Ala go ape. Et puis itatimbi, na ti vote ni non, mon premier mira. Na ti vote ni itatimbi. Ambena bureau de vote akeda. So azaki habilité oui. Atena zuno ba, iku bulletin non ni akeda ape, il faut
que ça
ala mugu vui ni aza. Ambena bureau de vote ni aza oui na non. Et puis, il y a tout un annonce, il y a une enveloppe à paix. Donc, il faut que je me lette à zoo, je plie à Wini, je me yoro, et puis je me nomme à Sigi, on a mon chance, je me ramène à ça, puis je me pâte à Doni, je me pâte et puis je me souviens. Bon, il y aura à Kpali, tu as un Kpali, ce code électoral à Wunda, tu tenais, là, tu votes un militaire à voter, tu la cause, mais à visiter, toi, tu as un la bouche à paix. Sauf à Irala, tu as Irala à paix, à la bouche à paix. Mais hélicoptère à Londo. C'est-à-dire que ben intimidation et là intimidation des électeurs avion de chasse à Londo itatimbi ton amoba bagarre na été bureau de vote
na
lycée Buganda mais pas ça il y en a qui a pas vas-y mettez na gotim na dossier ça na pas que c'est qu'on appelle bagarre na été bureau de vote président de la République a où du vote Johnny mais à la soirée na tête
selon
Bati Bati a piqué à terre na lycée Buganda mais ils sont biété finalement c'est que je suis appliqué à terre ça campagne à Wunji na vendredi 0h vendredi 28 0h donc na le 30 je vais pédé you encore signe vêtements soit correspondre na mené bulletin après et à je ne suis appliqué à terre ça à la na bulletin vourou ti oui ben na bulletin vourou ti oui si à la bogobo na devant ti bureau ti voté Élisée Buganda na ti code électoral atene ton na marata yi ton soit si a zoni soit sara tite na zambitu na za go sara vote ou bien quand tu troublé legitime vote a doit te boala a militaire soit protéger bureau de vote
a gbe gbe so ce soir a sara a tirer sur la télévision
ala la a doit te boala a gonani za ala expliquer ndat tirne ka nyé et puis itatimbi tirni so na l'état caméra ti dunya tout mobimba tereti président de la république grave itatimbi
ala onze nan de so
bi onze nan de so a je suis gardé bata présidence quoi tel a été bata président pistolet na ceinture tel ala la ak kambi tiri je dis bata président na tanti tant kambi tiri dati distraction ni tene beno watu agasara chona na président tane je dis bata président kambi tira pe ton lo bam mo sara tiri a ira zo racler mo bina
c'est il a tiré so sama tango so la bande so ak na ndo so bia keda
même ay bena limonia ke fabiati ko droti na costume bleu na costume bleu moye mo lo biati ko dro le yuvru bongo si lo grand na foot na pe itatimbi donc so itatimbi atene vote na passé une journée
ça la pas payer soit que vote
non seulement pas vote après metunga na iba a resultat vote ni itatimbi sote na
c'est pas garbala la signature
ouais, c'est la 93% so itatimbi moinga isara erreur na et vote songango parce que ton égal sera vote doit calmer terti il renouveler liste électorale or il tenait ndati referendum so imungbire liste électorale 2021 si il reconduire ni malgré sa gab majeur nambera sa kuiso il reconduire ngbire liste so si sara kwanandoni mais itatimbi chiffre zo mon analyse actuellement so 93% so
95%
ah angbatu gona dawa
ouais 95
c'est les 93
non 95 ouais 95 itatimbi tongana mon mu liste so kozo ipito warani sur place ora 2 millions tu inscrit à tu liste électorale mais si ton a 95 so à représenter qui
soit une majorité absolue là
voilà à représenter qui 500 personnes ou 500 000 personnes.
Faux.
Attends, représenter 500 000 personnes à correspondre à Nien sur l'échiquier national.
6 millions.
De 5 millions et de 2 millions d'inscrits.
Oui, par la Kirin de Routine.
Petit Kirin, la présidente Bindoumi. Mais vote à gagné. À la soirée, il y a une bêtise à voter. Pour ça, il y a 4 millions, 5 millions. Vote à l'outil, il y a une bêtise. Soit inga que
à la recensement
à la recensement à quel endroit
oui mais à la
là 2 millions ça t'es voté
2 millions
itatimbi
2 millions
2 millions est-ce que à quoi fiché ni à qui na yani tena
ay bir so ngati musango atene a songi songi la motene so vrai tene motene pepe ya songi songi parce que au lieu de motene tatene
non moyinga
mambisi itatimbi ba ni la a préfecture quoi
itatimbi normalement
mais manga so à actualiser so fiché électoral
mambisi non Zambi Undi, parce que Moinga que Moinga bien Moinga amlenge de Biafrika gwe asoro mingi oui Moinga tatene parce que na mbitini
et voter
ala mamisi c'est brut ce titier là bifana bitenala fadi ti ayenu gande sur la sala kwatelanga ala fani beti tenge mozo ti rachere mo tete mo bana tak bana tere azo famille mingi a voto go na kikita vaka kwe me bitete na itet mi binu biaso le petit kasania pe parce le inga
le tena lingi ti tena
a kai
sorongondo ti ti lycée Buganda so lingi ti tena anule na mango pakara binu maji
non bi bi non tete tiriso ala za tete tiriso a tete kasi ala mute tiriso mo za ti kanga na leti wini isa tete wiki sa tete tiri ape parce ala wara faso meni fini meni fini so wa ti langoso gita di tiriso faso la mune za na nduzu ni la tene tete biani akana legeni pepe so bi yedanani akana legeni pepe so passe so mais ala dot muso ti za na nduzu pepe mo bani
non mais tirina kna yata vote ninga kwa pe so ake kete nduzu
na la tene so ake kete nduzu ala ke nguru la bo fa itete mi fare sa tete mingi na ndoni abatene vote ni so ti wi so te tiri non ye kwa passe anti sirili e amlinga ti biafrika soro polele agbungala na ngangu pepe ala soro polele et puis beti mi agimi bi bi veni so mi tambla bi ba mitel bi ba zarati beti ala so ti fa amlinga ti biafrika kena kurugo mitene itat mi bindumi ala kena kurugo atene souci atene souci aitat mi tikama kite ake tene hein ala pousuni yamba
ala tene fa de so pa kala balalo bunga te dapa imu sina
bunga
ake coupe il faut fa tuma ngati awunzi awe bugerta ala mu kete bunga na use na pa kala bindumi
monsieur le ministre bi bona merci so vraiment ina moy gaisa pendere patara laso itat mi tuana ben kodro so a respecter dereti actuellement so à Centrafricain avec Maï parce que n'était que Luka Maï sur toute l'étendue du territoire national même si Tongana mon ambini chiffre n'ambina ligeso avec ni pepe parce que chiffre à droit de London na autorité nationale des élections
il t'a dit cette tendance là soit état la so à la cause ça l'indique London là
même si ton amour Zembe azana gotimo mo doit mo tenir na dit tendance ti y gagner mo doit tu fâcher frappe
mais oui pas grave
à la fin bitere fage polide bitena itatimi binubi bitene bitena mo biki bitene sobenda bitene tatene parce que na mbetiso
95%
ambetiso si iwarani na yati akikita kunduso teta zoti akaka ala to kwane ni bitera mo
tatena wa singila mingi bugereta la ngonga keta pe akikupia wa so mingi singila mingi na pakara Maxime Balalo bien bien kota wa kwa sutu tingurubia singila mingi so la gana yati patarati so singila mingi la Joseph Bindumi so la konga kapa na yina ati pikango patara tchete laso singila mingi na wabia Afrika ati todo mbanga na bongo mangati isara tene bati ateneni mingi ngu ya keda mingi pepe suka konanga dananjusolo keda alingi biti ba yata ateneni tete na la pika patara na popocha langana yanga da soa ki ligeti maengo na ligeti puruso na korotibi Afrika Armando Angenji aikembiko kapa na la na ingati pikuwa langbanzoni sipela lanzoni la ingana la poso alangbanzoni